Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je docentka Ilona Švihlíková, ekonomka. Dobrý den.
Dobrý den.
Mladé ženy jsou v Evropě vzdělanější než muži, to ukazují čísla, která u příležitosti Mezinárodního dne žen zveřejnil koncem minulého týdne Evropský statistický úřad Eurostat. Vysokou školu absolvuje větší procento žen než mužů, to platí také pro Česko. Stále ale přetrvává rozdíl v tom, jak jsou ženy a muži za svou práci zaplaceni. Proč?
Je to tak, ten rozdíl u nás se pohybuje okolo těch 22%. Ten trend je víceméně stabilní. Můžeme tam najít občas procentní bod nahoru dolů. No ten, těch důvodů bude mnoho, ale jedním z nich bezesporu je, že ženy se mnohem hůře dostávají do těch nejvyšších a nejlépe placených pozic. Faktor první. A faktor druhý je, že si ženy vybírají pracovní místa, která jsou velmi často spojená s péčí, řekněme téměř s obětováním se pro jiné lidi, což tato společnost založená na výkonu a finančně měřeném výkonu příliš neuznává a tato povolání, byť bez nich společnost vůbec nemůže existovat, nejsou oceňována ani finančně, ani z hlediska prestiže. A to všechno potom v kombinaci na ty ženy samozřejmě dopadá.
Ono ta platová nerovnost mezi muži a ženami nejenom v Česku je už, řekla bych, docela dlouhodobý fakt. Co všechno teda ještě brání zlepšení těch platových podmínek? Je možné, že někdy samotné ženy nebo i zaměstnavatel nezná dostatek možností, jak to změnit?
Může to být. Myslím si, že hlavně v té České republice máme ještě pořád co dočinění s osvětou, že řada žen stále vyrůstá v určitých stereotypech, že prostě mají některé povinnosti, které prostě muži jaksi automaticky nemají a nejsou příliš ochotné nebo nemají dost tvrdé lokty na to, aby se poprali o to svoje postavení ve společnosti.
Co ale, promiňte, definice práce stejné hodnoty? Přece by ženy nepotřebovaly mít lokty, když jsou tady určitá pravidla.
No, to je prostě hezké, ale já se obávám, že ještě nějakou dobu to bude trvat, než budou ta pravidla akceptována všemi, především muži. To je ta otázka, že ten svět té vrcholové politiky, ekonomiky je prostě striktně mužský. Pánové mají tendenci taky hodně držet spolu a podporovat se. Ženy často vnímají jako nějaký cizorodý element, který se tam vloudí jaksi nedopatřením. Takže na těch faktorů je skutečně víc, ale myslím si, že jedním z dobrých nástrojů je systematicky pracovat na sebevědomí žen a na bourání stereotypů a to je dlouhodobá práce.
Česká republika je podle žebříčku Světového ekonomického fóra, který sleduje, hodnotí rovnost pohlaví na postavení na trhu práce, zdraví vzdělávání, tak je na 83. místě. Hodnotilo se 136 zemí. Není takové to hodnocení nějak zavádějící nebo celý ten průzkum, protože před námi je tuším Mozambik.
Ano, a na některých prvních místech myslím, že byly Filipíny. I když tam teda figurovala ta Skandinávie, u které bychom to bezesporu čekali. Nevím, jaká byla přesně metodika toho výzkumu. Musím říct, že i mě ten výsledek přijde poněkud zvláštní. Nicméně bezesporu ukazuje na to, že je velký rozdíl mezi tím, jak si ženy vedou právě v té, řekněme, přípravné fázi, to znamená výsledek v oblasti školství a potom ta aplikace, jak si na tom pracovním trhu začíná být velmi odlišná. To znamená, tady vidíme, že ženy jsou schopny dosahovat v té vzdělávací soustavě vynikajících výkonů, ale potom z nějakých důvodů nebo z kombinace několika důvodů už si nevedou tak dobře na tom trhu práce. A to může být právě to, že si buď sami netroufají, anebo prostě jim systematicky bráněno dostat se do těch nejvyšších pozic a jsou chápány automaticky jako méně vhodné na to, aby zastávali pozice, kde se prostě rozdělují ty největší prostředky. Takže tady tahle disproporce se tam ukazuje. Jinak to umístění musím říct, že mě taky poněkud překvapilo to pořadí žen, nevím, musela bych se podívat konkrétně na tu metodiku, jak se postupovalo, ono občas se tam dá různě čarovat a vypadnou různé žebříčky, ale minimálně tohle je vidět poměrně jednoznačně.
Mimochodem v Německu pouze v každém třetím podniku jsou ženy v představenstvu nebo v dozorčí radě a asi je překvapující informace, že v Arabských Emirátech je ve vedoucích pozicích více žen než v Německu, dokonce v konzervativní z našeho pohledu Saudské Arábie je první žena v čele investiční banky.
No, to je opravdu smutný. Ta německá kultura je samozřejmě taková relativně dost mačistická.
Počkejte, mačistická, mají kancléřku?
No, to je pravda, ale kancléřku sice mají, ale jinak jakoby ta celková kultura je spíš hodně mužsky zaměřená, výkonová. Tyhle ty ženské kultury, nebo řekněme kultury, které akceptují to, že ženy mají zkrátka jiný náhled na věc, najdeme především teda v té Skandinávii a potom se tak jakoby různě rozšiřují, ale ten arabský svět je poměrně zajímavý, ale našli bychom i případy vysokých političek právě v řadě těchto zemí. Vzpomeňme na Indii, vzpomeňme na Pákistán. Takže
Latinská Amerika.
A v Latinské Americe máme samozřejmě prezidentky hned dvou velkých zemí, Brazílie a Argentina. Takže jako já si myslím, že nemůžeme úplně spolehat na to, že Evropa je vždycky nějaký jaksi předvoj a že v tomto ohru napřed ono to nebude úplně tak platit.
Když se vrátíme zpět do Česka, tak naše ženy, které se vracejí z mateřské dovolené, těžko hledají práci. Česko dokonce patří mezi země Evropské unie, ve kterých je nejvyšší nezaměstnanost matek. Proč je tak složité nabízet třeba flexibilní úvazky? Nebo v čem tady vidíte problém? A hlavně řešení?
Myslím si, že ten problém skutečně do určité míry spočívá v tom, že česká ekonomika nenabízí částečné úvazky a ta flexibilita není tak velká, byť si myslím, že tady se ten vývoj není úplně špatný, respektive vidím tam nějaké pozitivní znaky. A možná to hodně souvisí i s tím, že my jsme se skutečně hodně začali orientovat na tu společnost toho velkého značného výkonu, krátkodobého výkonu, a že žena po mateřské dovolené je do značné míry prostě stigmatizována jako někdo, kdo je stále, jak si myslí, mimo a kdo není schopen jak si dostatečně zabrat, když je potřeba. To hodně se neuvažuje o tom, nebo se ignoruje to, že ženy jsou obohacením každého pracovního týmu, protože dokáží vyvažovat třeba nadměrné riziko, kterému tendují především ty mužské týmy. Nemluvím o tom, že mají tendenci uvažovat v dlouhodobějších horizontech, taky jsou loajálnější. To znamená, jakmile je jim poskytnuta nějaká příležitost, dokáží mnohem více ocenit a dokáží jaksi i z toho mnohem více dostat. Jo. Takže tyhle ty věci jakoby se u nás moc nezohledňují. Je to takový ten drive někdy vymačkat z těch lidí maximum a po použití odhodit. A přece jenom tuhle politiku ženy až tak často nezastávají.
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce nyní ještě více motivovat zaměstnavatele, aby nabídli matkám práci, mohou dostat třeba na to nějaký příspěvek. Vidíte to jako tu správnou cestu? Nebo tak jednu z možností?
Bezesporu to je jedna z možností, to určitě není sporu. Já si myslím, že by bylo hodné i zvážit ten problém s hlídáním dětí, kde se hovoří o tom, že není dostatečná kapacita mateřských škol, což mimochodem je úžasný, jako ve chvíli, kdy se demografický vývoj jako můžu nějakým způsobem predikovat minimálně ve střednědobém horizontu a jako se na to nezařídí prostě dostatek kapacit, tak tady jako asi něco elementárního nefunguje v té sociální oblasti, ale já bych třeba zvažovala to, aby babičky, které jaksi nastupují často v té funkci hlídání za tu práci, prostě byly odměňovány, to znamená, aby si to třeba nějakou částí započítávalo do důchodu, protože prostě je to užitečná práce pro společnost. Často je to mnohem důležitější než nějaká administrativa třeba, kterou dělali předtím a je to jaksi zase evidováno bokem, není to zohledňováno. A myslím, že kdyby se tohle to jakoby vzalo systémově, tak by to mohlo být zajímavé jak pro ty maminky, tak pro ty babičky.
Funguje třeba tento model někde v jiné zemi?
Já znám spíš ten model japonský, kdy to funguje na bázi takového jakoby evidenčního systému, kdy se lidé z různých měst často navzájem vypomáhají v péči. Ale my nejsme Japonsko a my tohle to asi úplně nevím, se teda aplikovat na ty evropské poměry. Ale ten japonský systém je hodně zajímavý. Ale ten zase spočívá na tom, že ta péče státu není až zas tak velká a že tam je přece jenom větší důraz na ty rodinné vazby. Možná větší než u nás.
Posloucháte, jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Světové ceny potravin v únoru zaznamenaly nejprudší nárůst od poloviny roku 2012. Jak sdělila organizace OSN pro výživu a zemědělství, o jaké potraviny jde, paní Švihlíková, a co je tím důvodem?
tak ten potravinový index vzrostl celkově. Dneska je na 208 bodech, jenom pro srovnání. Ten index 100, ta základní úroveň, to jsou roky 2002, 2004, to není tak dávno. A teď jsme vlastně na více než dvojnásobné úrovni. Takže už několik let zažíváme poměrně vysokou hladinu potravin. A proč to tak je, nevíme úplně přesně. FAO tomu samozřejmě vydává celou řadu analýz. Jedna z těch prvních, které se tím zabývaly, se týkala hodně biopaliv. To znamená toho, že minimálně ta biopaliva první generace, tedy jsou potraviny, které spalujeme proto, abychom získali etanol, což asi nebude úplně nejchytřejší politika. No a v současné době ten aktuální skok se zdá být hodně způsoben klimatickými výkyvy, tou rostoucí extremitou počasí, kdy řada velice důležitých zemí z toho zemědělského hlediska buď úplně z toho trhu vypadává, nebo se dokonce sama stává čistým dovozcem, a to samozřejmě působí na ten trh, který je takový poměrně citlivý na každou malou změnu, takže otázka sucha na Blízkém východě, velmi kruté zimy ve Spojených státech. V minulém období to byla sucha v Austrálii, která je rovněž velice významný zemědělský vývozce. Dneska je otázka Ukrajiny, protože Ukrajina je celosvětově třetí největší vývozce obiloven. A tohle to všechno se samozřejmě míchá dohromady a potom z toho ten výstup je ten rostoucí potravinový index, což je vždycky ohrožení pro ty nejchudší skupiny obyvatelstva. To znamená, hovoříme o nějaké minimálně miliardě lidí, jo, která nemá dostatečný přístup k potravinám. A jakýkoliv pohyb v tom indexu prostě indikuje, že další miliony se propadnou do stavu, kdy prostě si mohou dovolit dvě jídla denně a samozřejmě z nějakých, řekněme, kvalitních relativně potravin potom přecházejí na proso a čirok, což samozřejmě kaloricky je naprosto nedostatečné. Takže je potřeba tyhle věci vnímat, možná máme pocit, že u nás tady se to v Evropě až jako zase tak netýká, ale
také vzrostly, promiňte, ceny potravin.
Samozřejmě. U nás to, ale ty faktory jsou trošičku jiný. U nás ten faktor byl hlavně dominantně to DPHčko, který se samozřejmě na těch potravin dotklo enormně. Ale vlastně všechny inteligentní země od toho roku 2008 nejpozději ten problém potravinové soběstačnosti zahrnuli do svých vládních agend. Takže tahle ta rizika samozřejmě velmi dobře vnímají.
Jak na to budou nebo budeme muset reagovat, vzít v úvahu právě ty klimatické změny i zvýšenou poptávku?
Z globálního hlediska se FAO snaží hledat několik řešení, jestli můžeme zastavit globální změny klimatu, nebo jestli vůbec jsou způsobeny člověkem, to je na samostatnou debatu, je potřeba úplně jinak pracovat s půdou. To se týká samozřejmě České republiky, to znamená otázka zbytečné zástavby, například to, jakým způsobem tu půdu ničíme. Takže ochrana půdy na prvním místě a samozřejmě ochrana zdrojů vody. To platí pro každou zemi, která má jenom trošku základní smysl pro přežití. Někdy se také hovoří o tom, že budoucnost je v menších farmách, které by, řekněme, byly šetrnější k životnímu prostředí. Jiné názory zase říkají, že při tom vzrůstajícím počtu lidí budeme muset více používat i geneticky modifikované potraviny, což musím se přiznat, že není zrovna cesta, kterou bych já viděla jako optimální. Nicméně ta debata se vede, ale ta ochrana půdy a vody, to začíná prostě být takové jakoby jádro většiny zemí, které se nad tím vážně přemýšlejí.
Kromě potravinové soběstačnosti nás zajímá samozřejmě soběstačnost energetická. V souvislosti s Ukrajinou skloňujeme slovo sankce, politické, ekonomické. Zadrží tím expanzi Moskvy podle vás? Pokud sankce, tak jaké?
Tak jako sankce. Sankcionovat zemi, jako je Rusko, mi nepřijde jako úplně ideální nápad. Hovoří se třeba o těch vízech, ale já si myslím, že Rusko už stejně vůbec nepočítalo s tím, že by tahle ta politika byla nějakým způsobem průchozí. Takže já si myslím, že to je něco, co prostě už v jejich úvahách nehrálo velkou roli. Kromě toho, pokud teda hovoříme o porušování mezinárodního práva, tak se musíme podívat na to, jak ten Západ se choval v předchozích letech, kdy to mezinárodní právo porušoval běžně. To znamená, znamená Kosovo, to znamená Irák, to je Libie, která je, to jsou vlastně dneska jako zhroucené státy, naprosto nefunkční entity. Jo. Takže ono jako je potřeba dívat se na to skutečně, jaksi ne dvojím metrem, ale s odstupem a porovnávat v čase ty jednotlivé kroky. Samozřejmě se v Evropě také diskutuje o té otázce energetické, to je dlouhodobé téma. Jako objektivní fakta jsou zaprvá ta, že prostě Rusko má obrovské zásoby surovin v zemním plynu, je buď první nebo druhé na světě, podle metodiky. Je to obrovská země, takže minimálně transitně ji obejít je poněkud obtížné a samozřejmě má vybudovanou infrastrukturu. To jsou všechno věci, které samozřejmě pro to Rusko hrají, kterému dodávají i tu geopolitickou důležitost. A pokud chce Evropská unie hledat nějaká jiná řešení, no tak potom nějaký výběr samozřejmě existuje.
Jaké jsou ty alternativy?
Tak vrátit se k masivnějšímu spalování uhlí, což asi není úplně v souladu s tím cílem emisí CO2, takže to je otázka, jestli by to nakonec třeba přijali, vrátit se k tomu. Větší používání obnovitelných zdrojů asi není něco, co můžeme zařídit příliš rychle. Konec konců vidíme na Německo, které si dalo ten velmi ambiciózní cíl té Energiewende, toho energetického přelomu, a to znamená úplnou totální změnu infrastruktury, jo, prostě celkové té energetické soustavy jako takové, a to je otázka dlouhodobá a velmi finančně náročná, i když z dlouhodobého hlediska se může zdát zajímavá, i technologicky například. No a co tam máme dál? Rozvoj jaderné energetiky, ale zase prostě sice my si můžeme říct, že těžíme si vlastní urán, ale těch zemí, které to umí zpracovat na jaderné palivo, za stolik není. A samozřejmě se nám tam znova objeví to Rusko. No a potom můžeme snít svůj sen o tom, že budeme dovážet zkapalnělý zemní plyn ze Spojených států. Ale to je zase otázka na několik let minimálně. A já se hlavně nejsem jistá, jestli Spojené státy mají vůbec dostatek toho břidličného plynu, z dlouhodobého hlediska myslím, na to, aby zásobovali sebe plus ještě někoho dalšího. Nemluvě o tom, že ta infrastruktura na zkapalnělý zemní plyn je zase finančně dost náročná. To prostě není něco, co vybudujete během 2-3 měsíců. To není flexibilní zdroj. No, to prostě skutečně trvá. A jenom ty speciální tankery, které ten zkapalnělý zemní plyn převážejí, jsou sami o sobě velkou investicí. Takže ta energetika je komplikovaná zkrátka v tom, že vždycky se vám tam zjíví geopolitika nutně, není to jenom o tom, že spočtu náklady výnosy. A také musíme uvažovat dlouhodobě, to znamená úvaha 10, 20, 30 let. A to je v dnešní dynamické době nesmírně obtížné.
Pana posluchače Jana zajímá mimo jiné cenová politika. Co je to vůbec cena? Kdo ji vyhnal do takové výše, když je cena elektřiny kolem nás nízká? Samozřejmě, kolik vydělá, je také důležité, kolik vydělá třeba rakouský nebo německý občan.
Oni ty přepočty jsou komplikovanější, třeba ta cena energie v Německu není úplně levná, připravit tam prochází ten přelom, to znamená ta velká energetická změna, to samozřejmě sebou nese zvýšené náklady, protože se prostě musí měnit ta soustava. Vchází vám tam prostě ten obnovitelný zdroj, který jaksi funguje na jiné dynamice, než řekněme ta klasická fosilní paliva, vy to musíte nějak zkombinovat, to, pokud to vůbec jde, což není úplně snadné. U nás se hodně hovoří o tom, jakým způsobem byla zdeformována ta nešťastná fotovoltaika, která sama o sobě za to nemůže, ale prostě ten systém garancí tady teda způsobil velkou deformaci, velkou paseku. Ono vůbec ty garance jsou velké téma, protože v současné době ta cena je poměrně nízká. To znamená, velká investice jakéhokoliv typu je nesmírně riziková, respektive z toho krátkodobého tržního hlediska je neuskutečnitelná. Jo. To znamená, zcela na rovinu, dneska bez garance státu není možné stavět jakýkoliv velký energetický projekt, dejme tomu třeba rozšíření Temelína, prostě bez garance cen.
Myslíte, to u nás je dneska, nebo vůbec i ve
vůbec, světě? Vůbec, prostě minimálně prostě v tom evropském měřítku to prostě bez státní garance vůbec nejde. No. A teď je otázka, bude ta politická reprezentace jakákoliv ochotná vzít na sebe tohle riziko garance cen s horizontem 20 let, když za 2-3 roky můžeme čeknout úplně jinak. Jo. To riziko je obrovský, ale zároveň je to i riziko, když to neuděláte. Jo. V tom je ta energetika taková skutečně důležitá a zároveň nesmírně obtížná, protože pracujete s časovými horizonty, které jsou tak dlouhé, že vy de facto můžete mít nějakou, jakoby nějakou vágní představu, ale přesně to nebudete vidět nikdy. Takže ta rizika jsou značná a tím pádem v těchto velkých projektech vždycky nakonec rozhoduje stát.
Další otázka, rovněž z e-mailu, není otázka garance cen elektřiny, aby se zaplatil nový Temelín vlastně proti smyslu volného trhu a racionalitě. Co to má co dělat s obavou o budoucnost, nebo je to snaha udržet si obchod pod kontrolou a napást se na celospolečenském projektu Rosau, který nemá obdoby? Není to ve skutečnosti nový kanál Dunaj-Labe-Odra?
Ono to může být obojí. Samozřejmě, že to může být vedeno úvahou, že nebudou dostatečné zdroje a že potřebujeme si s předstihem tuto kapacitu vybudovat. A ta úvaha tedy je u nás, poměrně ta podpora je velká, tedy k rozšíření třeba Temelína. A zase uvědomme si prostě, že jaderná elektrárna se staví 12-15 let minimálně. Jo? To znamená, jako se bychom vnímali ten časový horizont. A případně to, kam ta technologie se za tu dobu eventuálně může posunout a hlavně, co se děje s těmi cenami. Jo? To jako prostě vám neřekne přesně nikdo, co bude za 15 let. To prostě nedokážeme říct. A samozřejmě, ale tam může být i něčí motivace prostě zajistit si garanci cen na relativně dlouhé, pěkné období a jak si využít obrovskou státní zakázku, to znamená, hovoříme o jedné elektrárně, že budeme v rozmezí 200-300 miliard korun, což jako už teda stojí za to. A teď samozřejmě různé skupiny budou hledat možnosti, jak se do toho navrtat a získat z toho a nejvíc v pěkném časovém horizontu co nejvíc.
Jenom podotázka, jestli je regulátor nezávislý.
Co je dneska být nezávislý?
Měl by být?
No, jako definovat si, co to je nezávislý. Nezávislý na kom, na čem. Tam musí být jednoznačné spojení na to, jaká je ta státní koncepce energetická. Ta zase by měla být v ideálním případě aspoň navázána na tu evropskou.
Jinými slovy, aby nebyla nějaká skupina nebo nějaká volba navázána na nějakou lobby.
No a to se samozřejmě stává, protože v té energetice se točí obrovské množství peněz a hlavně ten časový horizont je dlouhý. Jo, to je taky na tomto atraktivní, že prostě jakmile jednou se takovou začnete, tak potom to jako přestat v půl je téměř nemožné. To znamená, že máte garanci nějakých 20 let dopředu, to je nádhera, jako který jiný odvětví vám tohle dá.
V čem tedy vidíte budoucnost české energetiky? Je to mix různých zdrojů, nebo co všechno bychom měli při té koncepci zohlednit, té strategii?
No, to je hodně těžká otázka. Já si myslím, že především budeme nuceni dobrovolně, nedobrovolně zohlednit koncepci, která se bude vyvíjet v rámci Evropské unie. Prostě my jsme tou součástí, ta energetická soustava je nějakým způsobem spojená, takže ten vliv tady bezesporu bude. To je první otázka. Druhá je, musíme si říct, jestli chceme být vývozcem, nebo jestli chceme být, řekněme, na bilanci, řekněme, tak jako vyrovnané. Jo, v současné době jsme poměrně razantní vývozce, vlastně všechno to, co je produkuje Temelín, se vyváží. A musíme si říct, jestli to prostě je pozice, kterou vidíme Českou republiku do budoucna. A to už je národohospodářský rozhodnutí. To už není jenom otázka, prostě kolik vyvezu a kolik za to dostanu. To je prostě, jestli chci mít tuhle tu národohospodářskou strukturu, kdy zásobují jiné země, třeba to Německo, si myslím do budoucna. A jestli tady chci tímhletím stylem jít, třeba v budování teda těch jaderných elektráren. A to je rozhodnutí, které je samozřejmě nesmírně obtížné. Já bych tu budoucnost viděla aspoň v posílení bezesporu úspor, recyklace, tam je pořád dost rezerv, rozvoj kogenerace a minimálně v těch menších jednotkách, to znamená menších středně velkých obcích, se pokusit o maximální využívání odpadu, ale zase ne v tom extrému. My jsme vždycky takový mistři v tom udělat z něčeho extrém, aby jako se odpad potom stal tím nejpoptávanějším, jo, ve smyslu, že potom všichni jako zběsile schání štěpku, protože jako nikde není, potom jako cena štěpky letí do nebe. To znamená rozumně navázat to vždycky na to, co v tom daném místě je, třeba živočišnou výrobu, tam to má smysl. Takže tohle bezesporu ještě by mohlo přispět, ale ta celková síť, tam se samozřejmě nabízí třeba ten zemní plyn, no, to je taková věc, která je relativně stabilní a nevím, jestli může být úplně prostě nějakým způsobem vyhozena z těch našich úvah.
K úvaze pro vás ještě dotaz od pana Oldřicha z Prahy. A otázka zní, proč je reálná mzda zaměstnanců Škodovky v Mladé Boleslavi mnohem menší než mzda zaměstnanců Volkswagenu ve Wolfsburgu, i když se Škoda v 90. letech stala na určitou dobu nejmodernějším závodem, tudíž i závodem s nejvyšší produktivitou v celém koncernu. Co si o to myslíte?
Tak to je poměrně jednoduché. Ve chvíli, kdy jste začleněni do nějaké nadnárodní sítě a jste začleněni na té pozici, řekněme, ne prostě finalisty, ale nějaké té střední přidané hodnoty, no tak samozřejmě je to ta matka, která zhoduje. No, ta matka prostě sídlí v Německu a jednoznačně bude preferovat svoje zaměstnance. Ta představa, že se rozhoduje vždycky jenom podle ukazatelů produktivity a podobně, tak to nefunguje. Ty nadnárodní firmy jsou dneska giganti, kteří velmi silně plánují, používají umělé ceny. A zkrátka ta matka, ať je to bankovní skupina, třeba Dierste, a nebo právě třeba Volkswagen, tak ta si prostě do sebe bude stahovat ty hodnoty a bude samozřejmě vždycky preferovat ty svoje zájmy a ne zájmy prostě těch dcer, které v tom řetězci plní nějakou úlohu. Takže to je prostě ten problém, to, že jsme vstoupili do té světové ekonomiky a začlenili jsme se na pozici teda dceřiných firem, které buď teda slouží jako relativně levná pracovní síla, anebo, což je ještě horší v tom bankovnictví, slouží jako dcery, které de facto financují svoje matky. To znamená, setkáváme se s tím, třeba právě ta Česká spořitelna dosahuje teda podstatně větších zisků než její matka a ty zisky potom se samozřejmě převádí do toho Rakouska. To znamená, to co je vybudováno nebo prostě vytvořeno tady, nám odlétá pryč. No, to je samozřejmě problém celého národního hospodářství našeho.
Tak to vidí docentka Ilona Švihlíková. Děkuji za rozhovor. Přeji hezký den.
Naschledanou.
Naschledanou. Zítra se můžete těšit na názory vojenského historika doktora Eduarda Stehlíka. Naslyšenou se těší Zita Senková.